Garbėjai Jėzų Kristui, mėlyjei, gerbėmėjai, bičiuliai, Marijos radijo klausytojai. Esam vėl eterį iš Kauno, Marijos radijo studijos. Turim tą nuostabią galimybę kalbėti apie mūsų viešpatį, vieną trybę Dievą, gilintis į katekizmo tiesas. Na ir pradėkime pirmiausia prašydami Dievo pagalbos maldoje. Vardan Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatį Dievą, iš tavo rankų turime gyvenimą. Tu esi mūsų pradžia ir tu turi būti ir nori būti mūsų atbaigimas, taigi ves mūsų gyvenimo keliu, štai kuo gilesnį tavęs pažinimą, tavo artumo, iš tikrųjų išgyvenimą, tikėjimo tiesų, žinojimą kuo gilesnį, kad tikrai tave pažinę, pamiltume visą širdimis, visą sielą, suprotų visomis jėgomis ir tavo valios vykdymas būtų mums tikrai didžiausia laimė. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi toliau kalbam apie maldą, tai katekizmo tas mūsų čia nagrinėjimas jau ir, kaip sakyt, linksta link pabaigos, ne, reliatyviai taip link pabaigos, nes liko ne tiek ir daug apie 250 numerį, kuris turėtume pasklaidyti, paskaityti, bet visi jie iš tikrųjų kalbės apie maldą ir apie maldą, tik apie maldą. Įvairius maldos būdus, tai žiūrėsim, kaip čia viešpas mūsų kurves. Ir ką mes čia dar galėsime surasti. Bet dabar taip pasižiūrėkime. Kalbam apie Jėzaus maldos mokyklą. Jėzus meldžiasi laiko pilnatvėj atėjus. Tai štai, ką galėtume išmokti, jau primenu, kad labai svarbu. Labai svarbu žiūrėti, koks tas Jėzaus maldos būdas, arba dar kitaip tariant, kas tiesiog yra Jėzus, tai yra besimeldžiantis Tėvo Sūnus, esantis kartu su mumis ir dėl mūsų. Ir ką mes galim išmokti, tai tiesiog klausytis, kaip Jėzus mus moko, reiškia, melstis. Tai kad galim jį kontempliuoti, tiesiog jį patį besimeldžiantį, žiūrėti į jo pavyzdį, klausytis, kaip jisai meldžiasi ir paskui patirti, kaip jis už mūsų meldžiasi ir kas vyksta ir kaip jis išklauso mūsų maldų. Aišku, reikia įsitvirtinti visų savo protų, visų savo patyrimų žiniomis į tą viešpatės Jėzaus artumą, į jo asmenį, tą artumą, kurį patiriame, kurį suprantame, nes turi būti perkeista visa mūsų būtis ir tai gali vykti greičiau, gali vykti lėčiau, bet visą gyvenimą mes esam iš tikrųjų ėjime, tokiam tapsime, procese, gal reiktų sakyti. Ir tavo proceso metu mes keičiamės, Dievas mus keičia ir veda vis labiau ir labiau link savęs, jeigu mes ypatingai norim vykdyti Dievo valią. O kliučių tame kelyje sutinkame pakankamai, nes veikia mūsų žmogiška prigimtis, pasaulis veikia, kuris gyvena visiškai kitom kategorijom ir štai mums na, ta Jėzaus maldos mokykla yra tokia, nėra paprasta. Tai mes atrodo, kad meldžiamės vienu metu, bet išeini į pasaulį ir matai, kad aš susiduriu su įvairiais iššūkiais ir būtent išlikti tvirtam savyje ir santykėje su Dievu, čia yra būtent Jėzaus maldos mokyklos na, siekėmybė, tikslas, kad ne viskas pasaulyje gera, ne viskas pasaulyje teisinga, labai daug visokiausių iššūkių santykiuose su žmonėm. Galim susidurti su niekšybėm ir susidurėm, su niekšybėm, išdavystėm, visokiais, na, tokiais beprasmiškais dalykais. Ir, sakysim, būni vienas buvo į kažkur aplinkoj, tokioj pamaldžioj aplinkoj, tai supranti, kad štai viešpas, be viešpas nėra jokios prasmės daugiau, bet kiti žmonės negyvena tokiam kategorijom, gyvena visai kitokiam kategorijom, materija, daiktai, kažkokio tai ten apgavystės, kuo daugiau kažkokios tariamos nevatai, bet materialinės naudos, išnaudojimo ir taip toliau. Ir štai neišvengiamai pamatai tą pasaulį ir kas kyla širdį įvairius dalykai. Kyla ir pyktis gali kilti, ir nusivylimas, ir baimė, ir nuoskauda, ir nuostaba. Žodžiu, įvairius kyla ne tik atjausmai emocijos, bet ir pasipiktinimas gali būti, ne, ir ištvermės tame reikia štai, tada žmogus kviečiamas būti tikrų Jėzaus žmogumi, kuris vis dėlto mato tą pasaulį kaip erdvę kokią. Pasaulį, kurią, tą erdvę, kurią reikia maldos, reikia išlaisvinimo, reikia Dievo, reikia vilties, reikia meilės, ne? Ir kitas juk niekas gali tiesiog sakyti, kad na, kur tu čia lendi su ta savo meilė ar su Jėzumi, kur tu čia dabar lendi, ko tu čia nori nuo mūsų. Ir vis dėlto šitose situacijose, daug tų situacijų, ne? Kad nesusierzinti, būti Dievo žmogumi nėra taip paprasta ir todėl Jėzaus ta maldos mokykla, kitaip tariant, žvelgimas į Jėzaus asmenį, besimeldžiantį Jėzų, yra mūsų šaltinis ir stiprybė. Tai tą suprato, ar po truputį ėmė suprasti mokiniai. Ir štai pasižiūrėkim dabar į katekizmo tekstą ir panagrinėsim, čia labai tokie gražus įdomus tekstai mūsų laukia. 2601 numeris štai ką sako. Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė. Viešpatie, išmokyk mus melstis. Čia Luko Evangelijos 11 skyrius 1 eilutė. Ar Kristaus mokinys pirmiausia dėl to trokšta melstis, kad mato meldžiantį savo mokytoją? Iš maldos mokytojo galima to išmokti. Kontempliuodami ir klausydamiesi sūnaus, vaikai išmoksta melstis tėvui. Dabar apie ką čia kalba? Tai yra kokiam tėvui išmokstame melstis ir kokio sūnaus klausydamiesi. Tai pirmiausia, aišku, tie mokiniai reikia žinot kontekstą, ne kontekstas koks, kas yra mokiniai. Tai daugumoje žvėjai surinkti, na, ne tik žvėjai, muitininkas matas ten, ne, bet pagrindė kiti žvėjai. Paprasti žmonės, tiek kiek jie ten to išsilavinimo turėjo, gal labai primityvaus, gal daugiau, mažiau. Bet esmė tai, kad tie žmonės, jie maldą suprato savotiškai, galbūt suprato tą maldą kaip, na, šventyklos aplankymą kartą metus ar du. Ten sinagogoje švento rašto skaitimą, diskusiją su Dievu, savotišką diskusiją su kitais ten, tuo metu sinagogos lankytojais, rašto mokytojais, aiškintojais. Tuo tarpu mato viešpatį Jėzų meldžiantis na, kitokiu būdu, kur jisai kalba su Tėvu, kalba asmeniškai, kalba prieš kiekvieną svarbesnį žingsnį, ar ištiesai galbūt net kalba, bet jau užfiksuoti Evangelijose tie momentai, kai Jėzus, na, prieš kiekvieną misiją ar kiekvieną svarbesnį momentą, pasiuntinybę ar įvykį kalbą su savo tėvu. Ir meldžiasi ne tik už save, sakysime, prašos tiek prybės, bet pirmiausia, kad įvykdytų tėvo valią ir meldžiasi už jam patikėtosius. Tai štai, už tai parašyta, kad iš didžiosios raidės čia, kad tiekysime, mato meldžiantis savo mokytoją. Tai yra ta, kuris dabar kokį mokytoją, ne? Jėzus nėra šiaip savo mokytas, jeigu mes net ir klasėje matom savo mokytai, labai pasisekė kažką mane gyvenime, kas turėjo rimtus mokytus, tiesiog žemiškus mokytus, bet rimti, solidus, kur, kaip sakyt, mokytojai, kurie su autoritetu, man, pavyzdžiui, asmeniškai labai pasisekė pradinėse klasėse, nes turėjom tokį mokytoją vyrą Markevičių, kuris na, stambus, tvirtas vyras buvo, rimtas. Autoritetas buvo nelygstamas jo, sakykime, šitaip, ne, ir mes jo klausėm, ir labai patenkinti buvom, kartais ir ausį užsukdavo, kartais ir grūšę uždroždavo, kas dabar būtų nesuprantama, nesakytų pažydžia teisės, bet mums tai buvo nei kiek neskaudino, kaip sakyti, neįžeidė per daug, nes žinom, kad kažką prisidirbom, tai pabaudė, bet visą laiką klausim su meilė ir autoritetu, tai išsivaizduok žemiškasis mokytas. Ir dabar labai įdomu dar, tarybiniai laikai, aš kalbu apie savo tą mokytą Markevičių, buvo tarybiniai laikai ir jis nebijojo, per Velyką sakytų, atsineškit vaikai margučių paridensim, tai va, atsineždom šlyžikų į klasę, pirmoką, antroką, trečioką, ne, ir pasidalindom, ir niekas dėl to nesitiko, tai niekas ten neskundė nieko ir mes niekas nenukentėjo. Tai įsivaizduok, tos drąsos turėjo tam tikros, tai va. Tai mums buvo autoritetas, tai dabar įsivaizduokit, jeigu žemiškas mokytojas elgiasi šitaip, na, atitinkamai, ne, kokiais palieka žymę įspūdį savo mokiniams. Palieka visam gyvenimui kažkokį tai antspaudą, ir tas antspaudas lydi ir drąsina, įkvėpia. Tai dabar Jėzus yra kur kas, na, tiesiog net pasakysim, kad didingesnis mokytas, tai mokytas su gale, tiek iš pradžių supranta mokiniai. Mokytojas, kurio klauso ežeras ir vėjai klauso, mokytas, kuris prikelia mirusiuosius, ne Lozorius, mokytas, kuris išvaro demonus, mokytas, kuris gydo ligas ir negalės. Tai šitoks mokytas ir šitas mokytas buvoja maldoje. Tai be jokios abejonės tada mokiniams kyla ir noras, ir suprantamas, natūralus noras, išmokyk ir mus melstis, kad ir mes tikrai būtume panašus į tave, būtume kartu su tavim, būtume tokie, kaip tu esi. Ir čia labai tokia mums tiesiog ir įkvėpimas, ir pagoda patiems turėtų būti melstis, nes toje maldoje mes kaip ir apaštalai tampame panašus į viešpatį Jėzų ir ne bet kokį viešpatį, ne bet kokį, bet kaip jau minėjau, tą, kuris atėjo su galia, kuris atėjo su jėga, kuris atėjo su begalinė meilė, pakeisti žmonių gyvenimą, gelbėti žmonių atėjo realiai gelbėti, traukti iš to viso sumišimo, beprasmybės, iš nevilties, iš ligų, iš kančių, iš tų demoniškų gniauštų, žodžiu, atėjo duoti naujo pasaulio, naujo gyvenimo. Ir kuris kalba apie tėvą ir kalba su tėvu, apie žmonės, apie taip pat patikėtą misiją. Tai štai, sako mokiniai, kontempliuodami ir klausydamiesi sūnaus, vaikai išmoksta melstis tėvą. Vaikai mes visi, žiūrėdami į tai, kaip mūsų mokytas Jėzus Kristus meldžiasi, mes išmokstame iš tikrųjų patys melstis. Dabar, sakau, žiūrėdami. Reikia ir pradėti žiūrėti, ne? Tai štai, kai Evangelija dabar jau, Evangelijas, kai skaitysime dar ir dar kartą, tai reikėtų atkreipti dėmesį, kaip vis dėlto Jėzus meldžiasi. Nes kartais žmonės sako, skaitau šventą raštą, neįdomu, miegas ima, aišku, jeigu skaitai, taip nesuprasdamas, ko ieškai, tai žinoma. Gali būti ir neįdomu, ir miegas imti. Bet kai pradė ieškoti atitinkamų momentų, pasirodo, kad tas šventas raštas iš tikrųjų realiai labai kalba ir stipriai kalba, ir tai iš gelmės kalba, ir gali surasti kur kas, tokių netikėtų dalykų, kurie perkeičia mūsų visas būties gelmės. Tai štai pabandyti paieškoti vietų, kaip Jėzus meldžiasi, ko jisai prašo, ką užtarė, kaip jis tai maldoj buvoja. Tai štai mes esam mokomi melstis į tėvui, žvelgdami į besimeldžiantį mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tai dabar būtent kitas numeris ir kalba, 2602 ir kalba apie tai, kaip viešpats Jėzus meldžiasi. Taigi, kaip jisai meldžiasi? Tekstas yra toks. Jėzus dažnai pasitraukė melstis į nuošalę vietą, vienumon, ant kalno, ypač naktį. Kadangi įsikūnijimas Jėzus prisėmė visą žmogiškąją prigimtį, į savo maldą jis įima žmonės ir atnašaudamas save patį, draugė juos atnašauja tėvui. Jis žodis tapęs kūnu. Savo maldą dalyvauja visame, ko gyvena jo broliai. Jis atjaučia jų silpnybės, kad juos iš jų išvaduotų. Tam tėvas jį ir siunti. Tad jo malda slaptoje tampa regima jo žodžiais ir darbais. Taigi, dabar žiūrėkim tekstas, kas sako. Ne? Jėzus dažnai pasitraukia melstis į nuošalę vietą. Ne? Kodėl nuošalę? Kad niekas netrikdytų ir kad šito pasaulio sumaištis neblaškytų. Kitaip, dar vienas dalykas yra svarbus, kad ne tik tai, kad neblaškytų, bet būtent Jėzus įžengia į tikrą tokį santykį su tėvu. Tas santykis pasirodė įmanomas geriausia, ne tyloj, vienumoj. Ir dar kas yra, kad kai skiri laiko tam, surandi laiko, būtent tam santykiu, to santykio su tėvu kūrimui. Ant kalno, ne dabar ant kalno, kodėl tas ant kalno, čia kartais taip suprimityvinama viskas, kad ant kalno ten kažkas, tai energijos ir panašiai, vis tokie nerimti dalykai. Iš tikrųjų, tai čia gali būti dabar daug dalykų, ne, kad ant kalno lengviau išgyventi vienumą. Ant kalno yra toks pakilimas virš pasaulio, triukšmų yra mažiau ant kalno. Toks išgyvenimas tiesiog, tokio dievo artumo gali būti didesnis, bet kokiu atveju tai yra pasitraukimas į vienumą, kad netrukdytų aplink esantis visi tie pasaulio veiksmai, sukūrėjai. Nes slėnyje tai, kas yra? Daugiau triukšmo slėny žmonės gyvena. Žodžiu, tas visas triukšmas vyksta būtent paprastai slėnyje. Ir žinau, kad taip pat ant kalno, net jeigu triukšmas ir kažkiek yra, jis tiek nepasiekia žmogaus. Tai todėl, susirasti vietą, tinkamą vietą ant kalno. Aišku, galėtume sakyti, kad palipė aukščiau, ne, bet čia daugiau netame prasmė, kad pasilipė aukščiau. Kita vertus, ant kalno yra šiek tiek pastangų užlipti ant to kalnelio. Nors ir nėra Izraelį ten tokių aukštų kalnų kažkokių, tai ypatingų, bet yra tiesiog paskirti laiko, kad nueiti į vieną, atsisėsti, pabūti. Šiaip ant to kalno, šiaip buvimas, kur ant kalvos, ne, matai horizontą, matai pasaulį, kitokia dvasia tokia, tiesiog žmogui matymas net natūraliai tos kyla. Tai galėtume daug surasti motyvų, kodėl Viešpats Jėzus tiesiog natūraliai kaip žmogus ir kaip Dievas ir kaip žmogus žengia ant kalno. Na ir naktį, kodėl naktį? Naktį čia vėlgi keli gali būti motyvai, kad naktį tyliau, naktį ramiau, bet ir dar kitas užtarimo motyvas, kad iš tikrųjų lipa Jėzus ant kalno naktį, būtent į vienamą, į tokį betarpišką santykį su Tėvu, kad melstusi už pasaulį, už jam patikėtusius, už tą misijos įvykdymą. Ir kaip auka, iš tikrųjų, dar galėtume rasti, kad tikrai, nes galbūt visi miega, o čia yra tam tikras budėjimo elementas, tai jis būdi, tiesiog tas, kuris būdi sargyboje, įdant pasaulis būtų išganytas. Tai galėtume taip pat surasti nemažai tokių na, teologinių paaiškinimų, būtent ką reiškia tas naktinis budėjimas, Jėzaus žengimas į tą maldos santykį su Tėvu. Malda tai kas yra? Viešpats buvoja visą laiką, Jėzus buvoja santykį su Tėvu, kalbasi su Jo, patikė, nors Dievas išklauso visą laiką ir dieną išklauso, ne? Bet šitas tiesiog intimumas, ne, intimumas, kad niekas netrukdytų įvykdyti, šiaip reikia suprasti Jėzaus maldą, kad niekas netrukdytų Jėzui įvykdyti tobulai Tėvo valią. Tai reikia būti tobulam ryšį, tobulam santykį su Viešpačiu. Ir dar ne viskas, šitą, jeigu taip kalbėtume, mato, čia du dalykai yra. Jeigu mes kalbam Jėzus kaip Dievas, tai jis visą laiką buvo tobulam santykį su Tėvu. Jeigu kaip žmogus, tai šitą vietą už tai ir kalba katekizmas. Kadangi įsikūnijimas Jėzus prisėmė visą žmogiškąją prigimtį. Tai šitą vietą reikia matyti, kad Jėzus taip pat meldžiasi ir na, kaip žmogus, ką tai reiškia. Atneša kaip žmogus tą žmogišką vargą, nes žmogui net taip lengva naktį atsikelti ir melstis, ne, yra auka, tam tikra auka. Dabar kodėl jis taip daro? Todėl, kad įima visus žmonės, atnašavo save patį, bet atnašavo Tėvui už viso pasaulio nuodėmės, už visą tai, kas mus drasko, greuna, ardo, visi velnio darbai, mūsų pačių netobulumai, viską atneša tiesiog Tėvui Tėvo artumą. Taigi šitoje vietoje vėl būtina kalbėti apie tobulą Tėvo Jėzui skirtos misijos įvykdymą, įgyvendinimą. Kitaip tariant, Tėvo valios įgyvendinimą. Kitaip būti negali, nes Jėzaus malda ir santykis su Tėvu, visas gyvenimas, visa prasmė skirta tam, kad būtų įvykdyta Tėvo valia. Taip, sako, žodis tapęs kūnu, savo maldą dalyvavo visame, kuo gyvena jo broliai. Tai Tėvo Jėzus pilnai dalyvauja žmonių gyvenime, žmonių vyksme. Tas vyksmas yra toks, na, konkretus. Ir sako, atjaučia silpnybės, kad juos iš jų išvaduotų. Tai štai, tiesiog užtaria pastovi, užtaria žmonės. Įdant mes žmonės, visi mes esame silpni. Mes ką galim apie save pasakyti, kad turim įdų įvairiausių kompleksų, netobulumų, įvairiausių tokių mus na, varginančių, neleidžiančių pilnai laisvę išsiskleisti dalykų. Ir todėl šitoje vietoje mums nepaprastai reikalinga Dievo malonė. Tai Jėzus buvimas maldoje iš tikrųjų yra Dievo malonė mums, įdant mes būtume perkeisti. Tam Tėvas ir siuntė, taip ir sako tekizmas, tam ir siuntė. O dabar sako, ta malda slaptoje tam pareigima jo žodžiais ir darbais. Taip, ta malda slaptoje, Jėzus užtarė, naktį užtarė, dieną jis eina ir atlieka, kam Tėvas ir siunčia, kam. Kaip jau minėjau, išvarinėkite demonus, ane, gydykite ligonius, taip kad skelbk gerą naujieną, tą Jėzus ir daro. Ir žinom, kad jis buvoja tobuloj vienybėj su Tėvu. Ta vienybė kaip Dievo ir vienybė kaip žmogaus abiejų prigimčių vienam asmenyje, būtent dėl mūsų žmonių. Na, tai jeigu apibendrant, ką galima sakyti, kad Jėzus pastovė būdį, meldžiasi už žmonės ir tam, kaip žmogus, randa vietą ir todėl tai yra vieta ir laika ir todėl mums jis yra tos tokios maldos, iš tikrųjų, mokytojas, tikras mokytojas, nes mes esam pašaukti būti panašus į jį. Tai todėl mums būtina irgi. Malda ir tai malda reikia surasti ir laiko, ir vietos pakankamai. Vieta arba laiko, ir laiko, ir vieta, ir laiko. Tai va, tai dabar tokie, na, momentėlė. Dabar kitas įdomus, labai toks gražus įdomus momentas, ką evangelistai sako, kodėl už tai verta visą laiką atsivert šventą į raštą, ką evangelistai sako būtent apie tai, kaip Jėzus meldžiasi. Čia yra 2603 numeris, taip kalbama. Evangelistai išsamiau prašė dvi maldas iš Jėzaus viešo gyvenimo. Abi jos prasideda dėkojimu. Pirmojoje Jėzus išpažįsta tėvą, jam dėkoja ir išlovina už tai, kad Dievo karalystės slėpinius paslėpė nuo tų, kurie dedas išmintingi ir apreiškia mažutėliams, palaiminimuose minimiems beturčiams, šis kliaustelius. Jaudinantis taip tėvę išreiškė jo širdies gelmę, jo laikymasi to, kas patinka tėvui, tarsi jo motinos fiat per pradėjimą aidas, tarsi preliudas to, ką jis pats tėvui pasakys per agoniją. Visa Jėzaus malda ir yra šis meilės kupinas laikymasis savo žmogišką širdimi tėvo valios slėpinę. Ilgas tekstas, bet jis, aišku, gal net ir klausantis sunku čia užsikabinti, ar išgirsti, tai pabandysim pasklaidyti šitą tekstą, kuo jis yra ypatingas ir kas čia yra tikrai labai mums svarbaus ir gražaus. Dabar, sako, aprašė išsamiau dvi maldas. Dabar kokias maldas? Pirmiausia, aš noriu už tai sventą raštą čia ir priminti, tu atsiversiu, ir pacituoti, kas čia yra labai svarbaus. Svarbaus čia yra šitaip, kad kalbama pagal Evangeliją, Evangelija pagal Matą ir Evangelija pagal Luką. Yra čia Mato 11 skyrius. Ir Luko 10 skyrius. Ir dabar kokios čia istorijos yra. Istorijos yra šitokios. Dabar 11 skyriui Mato Evangelijos yra 25-27 eilutė. Ir kas sakoma? Anuo metu Jėzus bylojo. Aš šlovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatį, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, tėve, nes tau tai patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas, nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus ir kam sūnus panorės apreikšti. Tai vienas momentas, ne, tai čia buvo Evangelija pagal Matą. Dabar žiūrėkime Evangeliją pagal Luką, 10 skyrius, 21-22 eilutės. Taigi dabar kaip skamba, irgi panašiai. Tuomet jis pradžiugo šventąją dvasę ir prabilo. Aš šlovinu tave, tėvę, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, tėvė, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota ir niekas nežino, kas yra sūnus, tik tėvas, nei kas yra tėvas, tik sūnus ir tas, kam sūnus panorės apreikšti. Tai dabar kas čia yra įdomu, šiandien nepaprastai labai gražios vietos ir kojos yra ypatingos. Čia kada Jėzus šlovina tėvą? Pirmu atveju, Evangelija pagal Matą, tai jis prieš tai ką daro? Jis priekaištauja iš tikrųjų miestams, Chorazinui, Betsaidai, kad jie neatsiverčia. Nes mato tokius nepaprastus dalykus ir vis dėlto neatsiverčia, neatsigrėžia į Dievą, kitaip tariant, jų širdis lieka užkietėjusius. Ir štai sako, štai, kad mažutėliai gaus ką? Dievo pažinimą gaus. Tie mažutėliai tik kas, tie paštlai, kiti, kuriems labai be galo reikia Dievo, kurie patikė, ne, patikė būdami, na, tiesiog laikomi neišmintingais aplinkinių žmonių. Čia mums didžiulė pagoda, nes mus irgi gali kartais ar ir laiko krikščionis, kvaileliais visokiais tenai, neišmintingais katalikus, netyčiais iš mūsų. Tie ypač, kurie tenai pinigų turi, galios turi, taip toliau, sako, mes čia kažką pasaulyje nuveiksim, nesupranta, kad kas iš tikrųjų yra pasaulio viešpas. Dabar Evangelija pagal Luką irgi, kontekstas dar įdomesnis. Taip, viešpats pradžiunga, Jėzus pradžiunga šventąją dvasę, bet kada pradžiunga? Istorija prieš tai, prieš istoriją yra tokia, kad Jėzus pasiunčia 72 mokinius, juos išsiuntė po du, kad eitų visus miestus ir vietovės, kuris pats ketino vykti ir ten, reiškia, liepė jums gydyti ligonius, išvarinėti demonus ir tie sugrįžta, paskui jums sugrįžta ir džiaugiasi labai viešpatė, sako, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. Tai va, tai viešpats Jėzus, žiūrėkit, ką jis pasiuntė paprastus žmonės savo vardu ir vyksta stebuklai, vyksta nuostabus dalykai ir štai šitoje vietoje viešpats pradžiunga, sako, tikrai, tai būtent koks santykis su tėvu. Viešpats Jėzus dėkoja Dievui tėvui, dėkoja jį atsiuntusiam į pasaulį, kuris leidžia savo vardu, Jėzaus vardu tiesiog siūsti mažutėlius tos vadinamosius ir tai keičia pasaulio veidą. Tai štai šitą vietą matom, kad Jėzus dėkoja tėvui, dėkoja už tą misiją, už galimybę vykdyti jo valią. Ir tai labai svarbu yra, kad mes, irgi žiūrėkite, jeigu randam ir kitus, nu, šventuosius, sakau, kitus šventuosius, dabar kaip dažnai cituojam Faustiną Kovalską, bet begalė kitų šventųjų, Agnietę šiandien šventą prisimenam, ne? Taigi visų džiaugsmas, kad gali vykdyti Dievo valią. Tai štai šitoje vietoje mums viešpas Jėzus yra ir jo šitos maldos yra pavyzdys. Aš šlovinu tave, tėvė, kad paslėpi, kad apreiškia, suteikia galimybę mažutėliams kalbėti Dievo vardu, taip sakant, žmogui, neišmaniam žmogui, pažinti, dalyvauti Dievo paslaptyse. Tai štai šitas kontekstas toks, kad perkeistas pasaulis būtent santykė su viešpačiu Jėzumi. Kitaip tariant, tėvo siūstas Jėzus, tikras Dievas, tikras žmogus, bendraudamas su juo pasitikinčiais, juo tikinčiais, iš tikrųjų keičia pasaulį. Kitaip tariant, jeigu mes tampame krikščionimis, pasaulis yra keičiamas per mūsų buvimą, skelbimą, dalyvavimą, per mūsų maldą. Ir todėl verta mokytis tos maldos kartu su viešpačiu Jėzumi Kristumi, tėva. Dabar kas dar čia įdomi gražaus šitam numerėlį, kad Jėzus sako taip tėve, ne, ir prieš tai Marija sakė, tebūnie, Marija, irgi pasitikė viešpačiu, tai tas pasitikėjimo elementas, pasitikėjimo momentas mums irgi labai svarbus, kad nepatikėtume save, savo gyvenimą visiškai Dievui, ne taip paprasta, nes neretai gali ten kurius įtampos, baimės, nerimai imti dėl ateities, dėl sveikatos ir panašių dalykų, dėl amžino gyvenimo, ne, bus, nebus, ar koks ten bus ir panašiai. Tai šioje vietoje taip. Vėlgi ta tokia mokykla. Nes paskui sako preliudas to, ką jis pas tėvui pasakys per agoniją. Vėlgi, agonijos momentas, tai ta, čia aišku, jis dar bus panagrinėtas, bet kokiu atveju užbėgant už akių, jau galim pasakyti, Jėzus iki pat galo lieka ištikimas tėvo valios vykdymui. Ir labai įdomu, Jonas nuo kryžiaus, ką sako, kai Jonas nuo kryžiaus prašė Dievą, sako, dar ką nors pasakyk, nu aš taip grubiai sako, bet pasakyk, apreišk ką nors apie Dievą, kokį jis atsakymą gavo. Aš viską pasakiau per savo sūnų, per jo kryžių iš tikrųjų, per jo kryžių. Tai štai tas Jėzaus stovėjimas Dievo tėvo akivaizdoje, malda, tėvo akivaizdoje, būtent kokia malda, malda, kur šlovinimas, dėkojimas ir pasitikėjimas, kad Dievas veikia pačiame mažiausiame, nes jis nori parodyti savo garbę, savo šlovę ir savo meilę. Ir pilnatvė suteikia, ne, kada suteikia pilnatvė, tada, kai mes žvelgiam į Jėzaus asmenį. Labai įdomu. Būtent žvelgimas į Jėzaus asmenį yra pats didžiausias mums, na, džiaugsmo momentas, turi būti, turi tapti, ne, mokymosi šaltinis, ne kas nors kitas, bet pirmiausia žvelgimas į Jėzaus asmenį, tą, kurį mes randame evangelijose. Taip, kol kas dabar žiūriu, šiam prie mikrofono Vykintas nepasakiau, šiau rodo, kad kažkas žinutę parašė.
Stasys rašo, garbė Jėzui Kristui. Jeigu teko skaityti knygą Hesi Čestinis žmogaus gydymo metodas, kokia būtų jūsų nuomonė dėl jos naudojimo?
Atsiprašau, bet nieko nežinau, nes kas ten per daiktas ir apie ką ten.
Kitas klausytojas klausė, ar katalikui yra prasminga, o galbūt būtina savanoriauti? Ir taip pat, ar svarbu domėtis astronomija visata?
Savanoriauti visą laiką yra gerai. Iš tikrųjų, čia kaip ir tai dabar skaitam katekizmą ir evangeliją, ką galiu padaryti dėl kitų? Ką galiu padaryti dėl pasaulio išganimo? Aišku, žiūrint, kur savanoriauti, bet yra gera mintis tai. Taip pat pasirinkti tinkamą sritį ir galima daug padaryti gerą, nešti viltį kitiem, ne? Tai va, kad nebūtų atsigręžus į save, o ten astronomija, dėl ko žmogus, kas kam patinka, bet astronomija geras dalykas yra, jeigu norime suvokti didybę, Dievo kūrinijos didybę, tai atsiplėš nuo šito pasaulio, tokio, na, subanalėjimo, galim drąsiai sakyti, nes dabar tai žmonės labai subanalėja, nemoka nei paukščiukų nepažįsta, nei gyvuliukų nepažįsta, nei jau vištos to nebeatskirs nuo varnos. tai nežino tos paslapties, slėpiningumo, kad visi mes čia esam iš tikrųjų Dievo stebuklai, vaikščiantis, kiekviena lastelė yra Dievo stebuklas. Tai į tą makro pasaulį žvelgiant irgi galima suprasti, kad žiūrėkit, tokie begaliniai dydžiai, atstumai, šviesmečiai, taip toliau, taip kad čia tiesiog nustepti, kad ir žmogus tame visame egzistuoja, dar turi sąmonę, savisąmonę, turi čia tokie nuostabūs dalykai, kurie galėtų įkvėpti žmogų toliau, na, dėl tos kūrinijos didybės garbinti Dievo didybę. Tai tiek, daugiau nieko.
Dar klausia, kaip pradėti skaityti šventą įraštą? Ar pradėti nuo Senojo testamento? Taip pat kaip katalikas turi tvarkyti su savo per ilgą laiką uždirbtais pinigais? Ar tai būtų investicija į nekilnojamą turtą, o galbūt tai turėtų būti auka?
Taip, dabar pirmiausia dėl švento rašto. Švento rašto reiktų paraleliai skaityti iš tikrųjų ir Seną ir Naują testamentą, ne? Nes vienas kita be kito nesuprosit pilnatvės tos. Ne? Tai va. Dabar pradžios knyga ir evangelijos jos tampriai susiję. Tai. Dabar yra toks planas, netgi internete, kaip perskaitys visą šventą raštą per metus, irgi labai neblogas planas, nes tada irgi paralelė išryškė, ten tokia ir įdomi paralelė. Seno testamento, aiškia, knygos yra psalmės atskirai ir įmamos, nors irgi senas testamentas, bet psalmės jas turi savo mintį ir naujo testamento skaitinėje eina trečioji grafo. Ne, ir kiek ten per dieną gali paskaityti ir per metus perskaityti visą šventą raštą. Tai irgi variantas. Tai dabar toliau yra žodinė prasmė ir paskui ta turinė prasmė. Tai vėlgi kokia žodinė prasmė, kokia gali būti ten ženklų ir kitokia prasmė. Tai ten jau gali paskui žmogus jis supras šį beitą. Bet šiaip pagal katalikų bažnyčios mokymą, tai pirmiausia ieškoti tos tiesioginės prasmės. Taip, kad priim šventą raštą taip, kaip jis parašytas, ramiai. Ta prasme, bet be kažkokių savo interpretacijų. Tai šitai vietoj, pirmiausia, tai tokį žiūrėti evangelinį tokį kontekstą, kad skelbiama geroji naujiena, kaip išganimo naujiena. Ir, aišku, nežiūrėti kaip į kažkokį gamtamokslio vadovėlį, bet žiūrėti daugiau į tą tokį skelbimo elementą. Naujienas, taip, žinutės, telefonas kažkas. Ja.
Mums paskambino Pranciška.
Gerbėjus į Kristų.
Per amžių.
Aš turiu tokį senai kirbantį klausimą. Kas maldos yra sukurtas labai daug tų maldų. Net žinia, kurios čia melstis, su kuriuom nesimels. Čia jau begalybė tų maldų. Ir mes jau galite farizėjai, bet mes dame visokas maldas iš eilės. Bet viena vienintelė, kiek aš suprantu, malda, tai tėvė mūsų išmokino Kristus. O daugiau visas kitas sukurtas visokių babučių, arba kunigų, arba šiaip žmonių. Jis nesukurtas. Bet tai, kai žmogus kalbasi, kiek aš girdėjau iš kunigų. Kai žmogus kalbasi su Dievu, tai yra malda. Bet kai Dievas kalba su žmogum, tada jau šizofrenija. Tai aš niekaip nesuprantam šventosios Faustinos. Negi jai Dievas diktavo šitas maldas, šitą vainikėlį ir šitą litaniją. Jinai sėdėjo rašė, o Dievas diktavo. Aš kažkaip šito nesuprantu. Paaiškinkit man labai ne.
Maldų yra visokių, matot, tai čia mes pamirštam, kad yra šventoji dvasia, kuri veda, tai štai toks vat, kalbėjimas jeigu vien tik tėvė mūsų. Tėvė mūsų yra pavyzdys, iš tikrųjų forma tam tikra maldos, aukščiausia forma. Toliau, jeigu einam į mistinį pasaulį, tai ne tik Faustina, ne, mes turim Joną nuo kryžiaus, mes turim Teresę Avilietę ir tėvą Pijų turim, ne, ir begalė mistikų yra tai, taip kad ne tik tai. O jei, tai čia mistinis pasaulis jau yra visiškai kitas dalykas. Tai mes kalbam apie dvasios kalbėjimą, šventosios dvasios kalbėjimą žmoguje. Kaip tą skirti nuo sutrikimo, ne, čia jau yra kitas dalykas, kaip atskirti. Būtent tai buvo tyrimas Faustinos Kovalskos, kad iš tikrųjų tai buvo tikras santykis su Dievu. Nes jeigu mes pamirštam, kad yra šventoji dvasia, tai mes tiesiog išsityčiam iš Dievo savotiškai. Kiekvienai maldoje dalyvauja šventoji dvasia. Už tai maldos formų yra čia nesvarbu. Žmogus pasirenka, kaip jie melstis. Nes žodžiai neišsėmė dvasios, ne? Nes pirmiausia turėčiau, sakinti, Ignacas Loyola kaip mokino. Jis turi suprast, kad aš esu Dieve tavo akivaizdoj. Ne? Ir paprašai, aiškiai, esu asmeniškai, nes šventoji dvasia yra asmo, šventoji dvasia, melskis mani, kalbėk manyje. Nu, ir tada viešpats, ką reiškia kalbėk, tai jau paskui tas kalbėjimas, aiškiai, jisai gali būti įvairių žmogus, neturi laukti, nelaukti, kad tada man Dievas prabils. Pirmiausia, Dievas, ta prasme, atsiprašau, žmogus nori, no, turi norėti. Dieve, aš noriu tave pamilti, aš noriu po truputį, čia niekas nesidaro staigiai, ne aš. Noriu aš tave pamilti, noriu vykdyti tavo valią. Tiesiog noriu tave doruoti. Ir jeigu Dievas nori, jisai prabyla įvairiais būdais, nebūtinai šitaip kaip Faustinas, sakysim, tėvas Pijus turėjo supratimą, koks žmogus pasijatėjo, koks žmogus tas žmogus gyvena. Įvairiausių, ir čia nereikia būti net šventoji iš tikrųjų. Štai čia pas mus kas yra blogai, kad arba nurašo, kaip pasakė, čia yra kalambūras kažkoks, jeigu Dievas tau kalba, tai čia šizofrenija, čia kažkokia nesąmonė yra. Dievas realiai kalba iš tikrųjų, bet kaip jisai kalba, čia kitaip. Ar jisai žodžiais, ar vidinė kalba, nes Faustina gal nevardina, ar jisai žodžiais kalbėjo, ar tai buvo vidinis supratimas. Ne, pasižiūrėti, ar gerai atsiversti dienoraštį, kaip jinai ten kalba. Bet to dvasios tėvą turėjo, jeigu kalba be dvasios tėvo, ne, tai be, gali būti demonas prisistatyti. Lygiai panašiai demonai elgesi. Štai čia tas jūsų klausimas yra toks, nu, kaip sakytis, labai nu, geras klausimas, bet tik neįsigilinus. Žmonės, mūsų žmonės nėra informuoti apie tai, kaip, kas vyksta dvasios pasaulyje, nes nepratė, tiesiog mes pripratę ateiti mišiose sudalyvauti ir išeiti. Ne, ta mistinė literatūra yra tikra ir... Tik tai koks dalykas yra, sakysim, privačiais apreiškimais galima ir netikėti, ne, tai čia kaip privatus apreiškimas, galima tikėti, čia nebus nuodėmės, nes išganimui kas duota, viskas yra, jau sakyti, šventam rašte pasakyta, bet Faustina, sakysim, Dievas pažadina, kaip ir per Fatimos apreiškimą pažadina žmonės tiesiog grėžtis į Dievą, grįžti prie Dievo, kad nepražūtų amžinai. Tai kiekvienam laikmečiu viešpas pažadina tam tikrų šventųjų, kad jie pažadintų aplink esančius brolius ir seseris, kurie tiesiog užmygo arba gyvena na, tiesiog nedvasinį gyvenimą. Imkim, sakysim, tą patį Domininką, šventą Domininką, šventą Pranciškų, šventą Antaną Paduvietį, kad čia relikvės neseniai buvo atvežę. Ir visi turėjo tam tikrą vidinį santykį su Dievu ir gyveno iš tikrųjų mistinį gyvenimą. Tai, žiūrėjau, be jokios abejonės yra. Tik tai kaip jis atrodo, čia atskira tema, čia reiktų kalbėti atskirai, nes jau dabar žiūriu, liko 2 minutės, ne, tai nebegalima pasinerti. Bet manau, dar pakalbėsim apie mistinius išgyvenimus. Tai čia labai rimtas dalykas, nes šitoje vietoje reiktų pasiremti kuo. Apaštalo Paulius 1 laiškas Korintiečiams 13 skyrius apie dvasinės, tiksliau 12, 13, 14 skyrius apie dvasinės dovanas ir apaštalų darbų 5 skyrius. Kaip, aiškia, Ananijas ir Safira miršta, kaip Petras jos sako, jiems pasako į akis, kad jie melavo viešpačiai. Tai čia ta dvasios veikimas yra nelikstamas. Tai čia tik dabar, sakau, jau laikas besibaigiantis. Taip, kad tie privatos apreiškimai yra, bet juos reikia atskirti, nes kartais žmonės iš puikybės patenka, negalvo, kad man čia apreiškia, man, aš čia ypatingas. Tai iš karto žinot, kad pateka į bėdą, demonas tave apgaudinėja. Tai šitai vietoj skirimo, reikia skirimo ir tas skirimas priklauso nuo dvasios tėvų ir bažnyčios tyrimo. Tai gerai, brangiai, tai kalbam apie maldą, esam Jėzaus maldos mokyklą, viešpatį Jėzų paprašykim, išmokyk mūsų melstis iš tikrųjų, kad šventoji dvasia kalbėtų mūsų širdį ir vestų mūsų Dievo keliais mūsų ir pasaulio išganimui. To prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Sudie.
Prie mikrofono buvo kunigas daktaras Arnoldas Valkauskas.